Areena.
Tänään oppitunnin aiheena on paineet, pillittävät isät ja lokerointi. Tämä on Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu ja minä olen Tuija Pehkonen. Siitä saakka, kun tottelemattomuuskoulun eka jakso julkaistiin, multa on pyydetty yhtä asiaa. Sitä, että me puhuttaisiin myös kilteistä pojista. Tässä vaiheessa on syytä sanoa ääneen, että mä en halua olla jaottelemassa ihmisiä tyttöihin ja poikiin, koska meistä on moneksi ja sukupuoli on tosi venyvä ja paukkuva käsite. Mutta ne roolit ja normit, joihin yhteiskunta meitä asettelee, kumpuaa kuitenkin sieltä, miten meidät on tyttöinä ja poikina kasvatettu. Ja vaikka mä oon viime vuosina enemmän kuin koskaan aiemmin puhunut epäkohdista, joita naisena joutuu kohtaamaan, ahtaista laatikoista, vanhakantaisista normeista, mahdottomista paineista ja loputtomasta riittämättömyydestä, en koskaan ole halunnut asettaa naiseutta ja miehuutta vastakkain. Epätasa-arvo ei ole miesten tai yhtään kenenkään syy. Vika on rakenteissa eikä kukaan pysty yksin noita rakenteita korjaamaan. Ja kyllä niitä paineita riittää myös miesten kannettavaksi. Ei ne ole meidän naisten etuoikeus. Se menee nimittäin niin, että samaan aikaan kun yhteiskunta määrittelee tyttöyden olevan jonkinlaista, se määrittelee siinä sivussa myös poikien tilan joksikin muuksi. Normit ja stereotypiat, ne kaventaa ihan meidän jokaisen tekemistä. Sen takia mä halusin kutsua vieraikseni kaksi toisistaan erilaista mielenkiintoista miestä. Nosh Alodin juuret on Kongossa ja hän on kasvanut Helsingissä. Hän on entinen ammattijalkapalloilija ja nykyinen mediavaikuttaja. Hän on muun muassa yksi suositun Jäbät ja tunteet -podcastin perustajista. Ja Noshilla on myös poika. Ville Viki Eerikkilä puolestaan on syntynyt Kirkkonummella ja kasvanut Kemissä. Hänet tunnetaan Köpin työparina alkaen Yle X:ltä ja nykyisin Viki ja Köpi -showsta. Viki on myös isä ja hänellä on kaksi lasta. Ensimmäisenä miessukupolven edustajina paineet herroilla oli studiossa tietenkin kovat ja mä kysyin alkuun urheilumaailmasta tutun kysymyksen. Miltä nyt tuntuu?
No vähän jännittää. Vähän tietenkin jännittää olla ensimmäinen äijä tässä podissa, mutta kiitos kutsusta. Kunnia olla myös ensimmäisiä.
Mä oon todella innostunut ja otettu.
Ennen kuin puhutaan siitä, että minkälaisia paineita te miehinä olette kokeneet ja kannatte mukananne, niin minkälaisina te näette naiseuden tässä ajassa? Kuinka paljon naisia ja tyttöjä ohjaa teidän näkökulmasta normit ja olettamukset siitä, että minkälainen naisen, äidin, puolison, tyttären tulisi olla?
Mulla ainakin varmaan silleen, se jossain tuolla korkealla on semmoinen joku yleinen ajatus, että minkälainen kuuluisi olla, mutta mä itse ainakin ajattelen nykyään sen, että kun on pienen tytön isä ja kaikkea, niin kyllä mä ajattelen, että olit sitten tyttö tai poika tai mikä tahansa, niin sä voit olla ihan mitä vaan loppujen lopuksi. Että ei ole, ainakaan meidän kotona ei ole silleen, että nainen kokkaa ja siivoo ja näin edespäin.
No. Mä koen vahvasti, että tässä ajassa se on paljon vapaampaa kuin mitä se on ennen ollut. Mä myös peilan tosi paljon jotenkin omasta kulttuurista, mä oon kongolainen taustalta, niin että siellä se on ollut paljon ehkä tiukempi. Mietin, mulla on itse kolme siskoa ja mietin, miten heidät on kasvatettu ja vertaan heidän kasvatusta niin kuin suomalaiseen.
Pystytkö antaa jotain esimerkkejä sieltä omasta taustasta ja omasta perheestä ja niistä normeista, joihin ehkä sun siskoja kasvatettiin?
Joo, kyllä mun äiti aina halusi, että mun siskot osaa tehdä silleen kotitöitä, niin että ne on silleen asiat, mitä jokaisen naisen kuuluu osata tehdä. Mutta ei se mitenkään ikin vähätellyt, jos sä et osannut, sä olisit jotenkin vähemmän nainen, mutta se vaan kuuluu silleen ehkä semmoisen niin itsenäistymiseen. Ja mä oon järkeä, että se halusi, että ne pärjää, että ne on itsenäisiä naisia. että ne ei ole niinku riippuvaisia toisista. Se on jälkikäteen, mitä mä tain mun äidin kasvatuksesta niinku mun siskoihin. Mutta itse mulla on tosi, mä kumminkin naisen kasvattaja, mä menetin mun isän niin, kun mä olin 13, niin mulle se, että millainen nainen on, se on aina. Mä oon nähnyt, se on se jotenkin vahvana ja semmoinen, että pärjää ja se niin kuin itsenäinen ja vähän niin kuin, mulle naista on se vähän niin kuin liidereitä. Ja mä aina sanon, että muutos lähtee naisesta, muutenkin globaalisti kaikki hyvät asiat lähtee naisesta.
Se oli hyvä. Se oli hyvä. Sä sanoit se aika hiljaa, mutta mä kuulin mut jokaisen sanan.
Mutta se on totuus.
No, kaikkihan me kannetaan tietynlaisia malleja ja normia ja käytänteitä tietenkin niin kuin mukanamme. Ja näitä normeja on tottelemattomuuskoulussa kohdattu ja niitä on koetettu myöskin murtaa pala kerrallaan ja raivattu ihmisille tilaa olla just sitä, mitä on. Niin miten te miehiksi itsenne luokittelevat, niin miten te tuohon keskusteluun suhtaudutte? Tuleeko teille sellainen olo, että en ymmärrä, mitä tämä feministinen pöhinä ja tohina on? Tai tekeekö teidän mieli huutaa, että kyllä me miehetkin koetaan paineita? Vai miten te tätä keskustelua niin kuin ikään kuin sivusta seuraatte?
Mulla oli jotenkin, sanon suoraan, aina vaikea noin ismi, että silleen, kun sanoo, että sä feministi. Mä on tasa-arvon ja oikeuden puolesta puhuja, että mä en koe, että mun pitää jotenkin luokitella itteni feministiksi.
Mutta eikö feminismi se nimenomaan ootta saa?
Joo, ja sitä se on. Mutta siis se on sitä. Ja mä puhun enemmän siitä, koska jotenkin sit, ehkä miehet, kun mä koen, että kokee jotain paineita, ja sille ei pelkää sitä, että hei, oot sä silleen feministi, ja kokee se jotenkin. Mä näen itse niinku vastareaktio siitä heti, jos käyttää sitä sanaa.
Onko se terminä liian pelottava?
Musta tuntuu, että se on termi liian pelottava monille. Mä oon huomannut, että me tehtiin jäbiä tunteet, että joku oli, että heti oikein, onko te feministi? Ja mä olin, että ei mun tarvitsisi kutsua itteni feministiksi. Mä uskon silleen oikeudenmukaisuuteen ja silleen tasa-arvoon ilman pitää leimaa itteni johonkin ismiin.
Me eletään myös sellaisessa ajassa, että jotenkin ihmisiä ja asioita ja asenteita halutaan vastakkain asetella ja laittaa jotenkin.
Ja lokeroida.
Joo, nimenomaan.
Mäkin ajattelen, että tasa-arvoinen maailma ja elämä ja kaikilla on mahdollisuus tehdä mitä vaan. Mäkään jotenkin itseäni haluaisi lokeroida esimerkiksi feministiksi. Vaikka mä tietenkin haluan ja ajattelen, että oli sitten mies tai nainen, niin sä voit tehdä mitä sä haluat.
Tai ei vaan tehdä, mun mielestä myös olla.
Niin.
Että kaikilla on oikeus olla semmoisia.
Jos puhutaan naisten ja tyttöjen kohdalla, tai oikeastaan jos puhutaan ihan kaikkien sukupuolten kohdalla kiltteydestä ja liiallisesta kiltteydestä, josta myös paljon tottelemattomuuskoulussa on puhuttu, niin mitä se teille tarkoittaa?
Mä oon ajatellut ainakin itsestäni joskus, että mä oon ollut liian kiltti, että mä oon sanonut kaikkeen joo. Oli joku pyytänyt sitten jeesaan muutossa tai missä tahansa, niin aina on sanonut joo. Mutta sitten jossain kohtaa tuli semmoinen, että no ehkä mun ei tarvitse kaikkeen sanoa aina kyllä. Että ei mun ystävät siitä suutu, että jos mä nyt en joskus pääsekään vaikka muutossa niitä jeesaamaan, että that's it. Mutta mä kyllä tunnistin jossain kohtaa aikuisikäni sen, että mä oon varmaan ollut pikkusen liian kiltti. En sano, että jengi olisi sitä jotenkin käyttänyt hyväksi, mutta varmasti olettanut sen, että no Viki tulee ainakin. Sen on huomannut ja ehkä vähän yrittänyt päästä, en tietenkin mä haluan olla kiltti kaikille, mutta yrittänyt vähän päästä siitä eroon, että mun ei tarvi olla tavallaan koko ajan tavoitettavissa ja koko ajan ns. Käytettävissä ja näin edespäin.
Mistä se on Viki tullut, että sä oot oppinut niitä omia rajoja tunnistamaan ja vetämään? Onko se lasten myötä vai mistä?
En tiedä. Varmaan siitä, että ei ole aika vaan riittänyt yksinkertaisesti ihan kaikkeen.
Ne on ne tunnetut ruuhkavuodet.
Niin varmaan jostain siitä se on sitten tullut.
Mä koen, että siinä kiltteydessä on vähän silleen, että miellyttää muita, että tekee, että muilla on mukava olla, mutta ehkä itsellään niin, että ne on pakko olla kilttiä. Ehkä se tulee myös siitä, että mä koen, että lapsuudessa vanhemmat sanoo tosi usein lapsilleen, kun ne viesti johonkin tai jättää johonkin tai sanoo sulle, että oikein, että muista olla kiltti. Että se on joku käsky, että ole kiltti. Mä huomaan itsessäni, että mä en halua sanoa sitä omalle lapselle, että on kiltti. Mä yritän sanoa silleen, että on rohkea ja on kunnioittava. Että oppii myös laittaa omat rajat tosin aikaisessa vaiheessa.
Mäkin olen huomannut siis nyt myöhemmällä aikuisiellä, että mä oon niin kuin miellyttäjä. Mm. Että mä oon halunnut miellyttää ihan kaikkea niin kuin ympärillä olevia ystäviä ja ihmisiä, niin siitä se varmaan sitten myös se tavallaan liiallinen kiltteyskin sitten tullut, että aina just ajattelee, että kunhan muilla on kivaa ja mukavaa, itselle nyt ei ole niin just. Tässä on niin kuin mukava olla ja ympärillä olevilla ihmisillä on hauskaa ja pystyy tekemään asioita sen eteen, että ne muut jotenkin nauttii, vaikka itse voi olla silleen vähän, että no en mä tiedä, onko tämä mulle nyt niin siisti juttu ja näin edespäin. Mm-hmm.
Jos me palataan vähän ajassa taaksepäin, Nosh, sä oot kasvanut Helsingin keskustassa, sä oot pelannut fudista ja Viki, sä taas vartuit Kemissä. Siellä oot esittänyt tiernapoikia ja kerännyt kolehtia ja ties mitä. Te tuutte niin kuin aika erilaisista ympyröistä, niin minkälaisia poikia te olitte?
No mä ainakin olin varmaan aika villi. Tykkäsin harrastaa, pelasin putista, lätkää, skeittasin. Olin tosi paljon niin kuin kavereiden kanssa. Kaverit oli ihan niin kuin pienestä asti ollut mulle tosi tärkeitä ja on vieläkin siistiä sanoa, että ne niin kuin, jotkut tarhaikäiset niin kuin, ystävät on vieläkin ystäviä, niin siinä on aika pitkä kaari, mitä ollaan yhdessä kuljettu. Mutta kyllä me kaiken näköistä typerääkin ja vähän niin kuin villimpääkin tehty. Ja olen ollut koulussa varmaan aika semmoinen villi ja rauhaton tapaus, että jonkun sortin keskittymisvaikeuksia on varmaan ollut ja aika vilikas tapaus.
Siihen aikaan muuten jako sellaisiin kiltteihin tyttöihin ja villeihin poikiin. Sehän oli niin kuin meidän nuoruudessa, se oli ihan normi. Joo. Mites Nosh?
No siis mä koen, että mä olin tottelevainen. Kotona meidän kulttuurista ujo. Mä olin oikeasti ujo, vaikka sosiaalisesti lahjakas. Että mä osasin olla ihmisten kanssa. Tykkäsin olla myös paljon yksin jo nuorempana. Mutta sosiaalinen, menevä, sportti. Tykkäsin urheilla tosi paljon ja liikkua.
Oliko kiltiksi kasvaminen jotenkin tavoiteltavaa silloin?
Ehkä se mun tottelevaisuus, mitä mun vanhemmat iskostutti muhun. Et kun ne sanoivat, että kun sä meet kouluun, niin sun opettaa niin kun sun vanhemmat, että tottele heitä. Mä menen harrastukseen, mun valmentaja on mun isä silloin, että pitää totella häntä ja käyttäytyy hyvin. Että mä sanoin, että mä olin jotenkin sille aina kiltti, koska kuolin mahdollisuuskin, mä sitten olin villi ja vähän uhmakaskin jopa.
Mulla varmaan jonkun verran tuli sitä painetta kilttiydestä siinä, että molemmat isäni ja äitini oli opettajia, joten Kemissä kaikki opettajat tuntee kaikki opettajat, niin tavallaan, että jos siellä perseili liikaa siellä koulussa, niin isä tai äiti varmasti sitten jotain kautta sai siitä tietää. Että sitten ehkä jonkun sortin semmoinen opettajan poika leiju jossain tuolla takana ja se ehkä välillä sitten nosti päätäkin, että no niin, nyt tässä pitää olla kiltisti ja kunnolla ja näin edespäin, mutta sitten se välillä vähän rönsyyli.
Niin, ja mä koen just toi, että sä oot niinku opettajan lapsi. Mä koen, että kummatkin vanhemmat on mustia ja niillä on tosi tärkeet, että ne ei saa silleen huonoa palautetta heidän lapsesta. Että kyllä mä aistin sen, että sen takia ne myös sanoista, että kun sä meet kouluun käyttäydy hyvin ja jos tuli palautet koulusta, niin kyllä mä sain siitä silleen kuulla.
Oliko siinä sellaista kulttuurista painetta?
Oli kulttuurista painetta. Ihan selkeästi.
Ikään kuin kuulua joukkoon.
Joo, että piti kuulua joukkoon ja silleen saada silleen hyväksyntää. Mutta onneksi mä kävin ranskalaista koulua, että se oli vähän monikulttuuri. Mä elin kumminkin pienessä kuplassa, että se oli vähän eri jollain tasolla. Mutta se oli tosi tärkeää mun vanhemmille, että se palaute, ne tulee opettajia tai koulusta omista lapsista, että se on niinku positiivista, että ei silleen uhmakasta ja silleen nyt. Varsinkin, että ei saanut käyttäytyä huonosti tai epäkunnioittavasti.
Minkälainen ylipäätään oli se miehen malli, jonka te saitte? Oli se sitten ympäröivästä yhteiskunnasta tai koulusta tai kotoa tai kaikista näistä?
No itsellä varmaan niin pidän omaa isäni parhaana isänä, että sieltä varmaan semmoinen niin omakin isyys tai minkälainen isä haluan olla omille lapsille, niin juontaa juurensa. Että semmoinen rento tyyppi, joka välillä sanoo tiukasti, mutta sitten antaa kyllä vähän niin kuin mennä ja kokeilla ja tehdä ja on niin kuin mukana harrastuksissa ja kuskaamassa ja tällaista. Mä en tiedä, mulla on jostain kumman syystä semmoinen hirveä odotus, että sitten kun omat lapset on sen ikäisiä, että ne alkaa käydä jossain harrastuksissa, niin mä jotenkin hirveästi on fiilistellyt sitä, että ai vitsi, sit mä pääsen kuskaan niitä paikasta toiseen ja oottelee jonkun koulun pihalla, kun se käy jossain koripallotreeneissä ja jotain tällaista. Että mä jotenkin sitä fiilistelen hirveästi, että olisi sitten urheilua tai mitä tahansa, mutta jotenkin se, että pääsee kuskaan harrastuksiin ja semmoista kunnon minuuttiaikataulua se arjen kanssa. Mä en tiedä, miksi mä sitä jotenkin ootan ihan hirveästi, mutta tavallaan kun jotenkin oma isä on ollut mukana niin omissa harrastuksissa niin paljon, ja äiti myös, mutta isä varsinkin, niin tavallaan sitten se on jotenkin mullekin, että ai vitsi siistiä, että sitten pääsee tytön viemään tonne ja hakemaan pojaa sillä väliin ja hakee tytöä ja kaikkea tällaista. Mä en tiedä, miksi mä sitä niinku fiilistelen, vaikka se kuulostaa ihan hirveeltä.
Toi minut tää on ollut ihan mun painajainen. mä oon huono tekemään metahommia muutenkin.
Joo, ja mä oon kuullut kauhutarinoita siitä, että kun on 15 futistreenit niin viikossa ja voit käydä siitä, jos tuntuu, että on liikaa sitä höllöttelyaikaa, niin käy meidänkin lapset nappaamassa sit siitä.
Niin, voi se olla, että sitten kun siihen, jos siihen joskus pääsee semmoiseen tilanteeseen, niin se on viikko ja sille, että tämä on ihan hirveä.
Milloin se miehisyyden malli, minkä te olette saaneet, niin milloin se on tuntunut taakalta? Milloin te toivoisitte, että mies voisi ja saisi olla vapaammin ihan mitä tahansa?
Mä oon saanut mun miehen mallin mun isästä. Se miehti, kun mä oon 13 sen jälkeen, musta tuntuu, että mä oon vähän niin kuin kaikista miehistä mun elämässä ollut vähän ottanut joitain hyviä asioita. Että mä oon rakentanut kumminkin aika lailla koen itse, että millainen mun miehen malli on. Niin oma keskeneräisyys kyllä tuntuu, välillä taakat tuntuu, että onks musta tähän, että onks mä hyvä roolimalli lapselle, omalle pojalle. Onks mun kaikki niin kuin resurssit ja työvälineet kasvattaa tästä niin kuin terve ja itsensä tunteva aikuinen mies joskus. Et isyydessä se tuntuu eniten silleen taakalta, toi miehen malli. Joo.
Jäbissä ja tunteissa sä oot paljon puhunut noissa siitä, että sä olisit halunnut silloin nuorempana kuulla enemmän sitä miesten tunnepuhetta, sitä, että miehetkin puhuu tunteistaan, niin kuulet sä nykyään sitä enemmän?
Kyllä mä koen sitä kuulee enemmän, mutta silti, kun se ei ole vaan mun mielestä aina vaan puhetta, se tunneilmaisu, että miten sä sille ilmaiset itse, on monia tapoja ilmaista niitä omia tunteita, että ei kaikki puhu, että jotkut vaan miten ne on tilanteissa ja miten ne käyttäytyy eri tiloissa ja paikoissa ihmisten kanssa. Myös se niin kuin sanaton tunneilmaisu on mulle tosi tärkeä, että miten ihmiset on, miten ne vastaanottaa toiset ihmiset, miten ne ottaa huomioon. Niin se on mulle jotenkin tosi tärkeä, että mä imen siitä tosi paljon malleja ja esimerkkejä itseäni. Et en mäkään ole olevan vieläkään mikään pro-tunnepuhuja. Mä oon rohkea niin kuin, osoittaa mun tunteita, että mä pojan edes itkeen, kun mulla on vaikea päivä. Et se ei ole, silloin mä en koe mitenkään olevan niin liian haavoittuvainen. Mulla se on niin kuin normaali, että sä niin kuin itket. Mun mielestä se on niin inhimillistä kuin mahdollista.
Mäkin itki eilen mun lasten edessä.
Joo.
Ehkä väsymys, ehkä hormonit, ehkä kaikkea, mutta niin kuin mä ajattelen myös, että se on että samaan tapaan, kun puhutaan siitä, että täytyy opetella ja näyttää anteeksi pyytämistä ja välillä saa vähän räiskyä kotona ja näin, niin mä ajattelen, että ihan samalla tapaa lapset voi joskus myös nähdä sen, että aikuisillakin on tunteet ja herkistyy ja harmittaa ja mitä ikinä.
Mä oon ainakin varmaan niin oppinut just omalta isältäni sen, että hän ei varmaan on niinku ollut mikään paras puhumaan tunteista, mutta hän on kyllä näyttänyt. Mä oon kyllä niinku ihan pienestä pitäen nähnyt, kun oma isäni on vaikka itkenyt. Ja sitten tavallaan siitä on tullut itsellekin ihan normi, että no kyllä mieskin voi itkeä. Että ei siinä ole mitään pahaa, että jos itkettää, niin pitää itkeä. Ja me ollaan Köpin kanssa paljon lähetyksissä myös paalutettu sitä, että jos itkettää, niin silloin pitää itkeä. Että isäni on ihan todella kova itkeä, että hän yli meidän häissäni luki ruokalistaa ja alkoi itkemään. Että hän pillittää niin kuin ihan kaikille asioille, mikä on mun mielestä hienoa.
Huomaatteko te jotenkin, te olette molemmat myös isiä. Viki, sulla on 2 lasta, tytär ja poika. Huomaatteko te jotenkin eroa siinä, että mitä te ehkä odotatte pojalta tai tytöltä tässä ajassa?
No varmaan jotenkin hetkittäin saattaa saada itsensäkin jostain tuommoisesta ajatuksesta, että mutta jotenkin mä tykkään itse niin paljon urheilla kaikista, että mä tykkäisin, että nekin tykkäisi isompana urheilla, että mulla ei ole mitään semmoista. Että
sä et voi päättää sitä.
En voikaan, mutta kyllä mä tietenkin haluan, että ja toivon, että mä pystyn antaa heille semmoiset avut elämään, että he voi olla ihan mitä he itse ikinä haluavatkaan. Että. Mutta ehkä hetkittäin saattaa jotenkin saada itsensä semmoista ajatuksesta kiinni, että koska sinä olet nyt tyttö, niin sinun pitää tehdä tai toimia näin, mutta se menee aika nopeasti ohi kyllä.
No, mulla ei tytärtä. Toivottavasti Jumala suvaa mulle semmoisen. Mutta mulla on kummitettä ja se on, ne on tosi läheisiä mun pojan kanssa. Mä tosi usein myös vietin aikaa niiden kahden kanssa, niin se on olettamus. Väliin mä saan just itteni kiikkumaan heidän kanssaan. Tai mun poika sanoi, että miksi sä oot kiltimpi. Sille mun kummityttärelle kuin hänelle tietyissä tilanteissa. Et siinä mä saan itteni välillä kiinni, että niinku oletus, että tyttö ei muka, tai se tarvitsee jotenkin paljon enemmän huomiota, tai pitää jotenkin paljon läheisempi hänelle. Sitten mun poika silleen sanoo mulle sitten ihan suoraan, että sä oot paljon kiiltimään hänelle kuin mulle, kun me ollaan kahdestaan.
Lapset on niin armottomia, se palaute tulee niinku heti.
Joo, ja sitten mun oletus on, ehkä siinä tulee suojeluvaista, että nyt mun pitää, että vaikka mä tiedän, että sun kummityttö on tosi vahva ja hän pärjää ja varmaan niin, että joo mä tiedän, mulla ei tytärt itse, mutta mä pidän häntä kuin omaa tytärtä, niin, se on mulle niin hän on mulle niin rakas, että niissä tilanteissa mä saan ittenikin, että okei, että miksi mun olettamus on, että jotenkin, että mun poika pärjää näistä tilanteissa jotenkin paremmin ja että nyt en suoja tätä tyttöä jotenkin enemmän.
Tosi paljon vanhemmuuteen liittyen puhutaan, jotenkin musta tuntuu, että sitä äitiyttä aika paljon painotetaan ja puhutaan siitä niin kuin äitiyden riittämättömyydestä ja loputtomasta suosta. Elättekö te sen saman riittämättömyyden kans päivittäin ja sen kaaoksen?
No siis joo, kyllä tässä nyt on, tytär on 3 vuotta vanha, niin kyllä tietenkin on tullut montakin kertaa mieleen semmoinen, että onko mä tarpeeksi hyvä isä ja pystynkö mä antamaan just sellaisen elämän hänelle, kun mä jotenkin ajattelen, että mun pitää antaa ja näin edespäin. Että kyllä varmasti kaikilla isilläkin tulee riittämättömyyden tunnetta. En tiedä sitten, tuleeko yhtä paljon kuin äiteillä, että kun äitit on kuitenkin imettää ja on tavallaan varsinkin siinä niin kuin heti syntymän jälkeen kuitenkin se, joka niin kuin pitää huolta siitä vauvasta niin kuin huomattavasti enemmän kuin isä.
Ainakin, ei aina.
No ei aina tietenkään, mutta ainakin niin kuin oman kokemuksen kannalta, niin musta tuntuu, ja mä vaimollekin sanonut monta kertaa, että musta tuntuu, että mä oon ihan niin kuin sivusta seuraaja tässä niin kuin alkuvaiheessa, että en mä tiedä mitään, niin kuin, mä teen niitä asioita, mitä tavallaan mä jotenkin, tai ehkä sanotaan, että voitko tehdä tämän, että asia hoituu näin ja näin ja näin. Niin mä oon sanonut, että mä en varmastikaan ole isänä parhaimmillaan niin kuin tässä alkuajassa. Että sitten vasta, kun ehkä lapsi alkaa niin kuin ymmärtää jotain ja sen kanssa pystyy ehkä puuhaamaankin jotain, niin silloin mä niin kuin varmaan on niin kuin parhaimmillani isänä. Mutta siinä niin kuin tyyli ensimmäinen vuosi, niin en mä tiedä, kuinka hyvä isä mä oon ollut.
Mä uskon, että se, että sä edes mietit noita juttuja, niin sä oot ollut tosi hyvä isä. Ja sitten mä haluun myös jotenkin muistuttaa siitä, että koska mekin kuultiin tosi paljon mun ja mun miehen kanssa sitä, että no se iskähän nyt on alkuun vaan vähän statistina siinä. Ja sitten kun asiat ei aina mene niin kuin ajattelee ja lapsi syntyy sektiolla ja mä oonkin itse sairaalahoidossa, niin kyllä mä sanon, että oikein hienosti on iskä pärjännyt ihan ensihetkistä saakka ja pullosta saa onneksi maitoa ja näin poispäin. Että sitten jotenkin mä myös aina vähän ravisuttelen mielelläni ihmisiä ympärillä muistamaan sen, että on myös niinku erilaisia tapoja kyllä, tehdä kyllä. sitä.
Just näin.
Mitä sä Nos ajattelet vanhemmuuden paineista?
Joo, kyllä.
Ja isyyden paineista?
Joo, kyllä mä koen riittämättömyyden tunnet tosi usein. Kaaoksesta kyllä sitä on. Mutta se lähtee aika paljon omasta päästä. Mä koen, että ehkä se on minä, ehkä mulla on huono päivä. Mutta kun muut asiat pyörii tällä hetkellä mielessä sit jotenkin. Mutta sitten mä pelaan sit tosi paljon semmoisen niinku omaan keskeneräisyyteen miehenä. Että ne kävelee käsi kädessä. Mutta mä oon oppinut olla sille armoilla itselleni. Mä tiedän, että mun keskeneräinen ei tee musta niinku huonoa miestä. Ja sitten, että mä tunnen riittämättömyyttä, ei tee musta huonoa isää. Vaan mä näen niissä mahdollisuuden koko ajan kehittyä kummassakin isänä sekä miehenä. Ja että aina ei tarvitse vaan tehdä, vaan välillä on parempi vaan olla. Et mä en koe, että lapset aina haluaa, että sä niinku teet jotain, vaan että sä silleen oot.
Ja toi on asia, mikä mun on pitänyt kyllä niinku tässä opetella se, että joskus voi vaan olla. Mä oon kuitenkin ollut semmoinen, että mä oon niinku aina halunnut tehdä jotain ja härätä ja lastenkin kanssa silleen, että no niin, mitä leikitään ja sitten itse eikä lapsikaan jaksa leikkiä 5 minuuttia pitempään yhtä leikkiä, niin näin edespäin, niin sitä on pitänyt, mutta ehkä vaimo on vähän opettanut siihen, että no, tiedätkö, välillä voi vaan olla ja ottaa lapsen syliin ja istuskella 10 minuuttia siinä ja tekemättä yhtään mitään.
Tekee hyvää kaikille.
Tekee hyvää kaikille ja mä oon huomannut sen, että se on mulla kyllä semmoinen, että sitä pitää vieläkin reenata ja on pitänyt reenata. Ja sitten tuli mieleen tuossa, että varmaan toi niinku riittämättömyyden tunne isänä, niin ainakin silloin kun meidän esikoinen syntyi, niin mä jotenkin ajattelin, että nyt mä oon niinku valmis tähän. Ja mä oon niinku, että mä oon ottanut tätä pitkään ja mä oon valmis tähän ja oon huomannut, kun ystävillä on lapsia, että minkälaisia isiä he ovat ja näin edespäin. Ja sitten kun oma lapsi syntyykin ja sitä tajuat pari viikon, että en mä ollut valmis tähän yhtään. Että mitä hemmettiä, tässä on vaikka mitä juttuja, mitä mä en ajatellut, että mun pitää tavallaan opetella ja tietää jne. Niin sitten siinäkin varmaan tulee jonkun sortin riittämättömyyden tunnetta, että vaikka olit ajatellut monta vuotta, että minä olen valmis isäksi, niin et sä välttämättä ollutkaan sitten. Ainakin omalla kohdalla on käynyt näin.
Juna menee ja menee. Itse yrität jotenkin roikkua sieltä jostain perässä ja pysyä mukana.
Mutta mun on semmoinen mantra, että onkin sanoa itselleni, eikä vaan silleen vanhemmuudessa, mutta myös siihen arjessa. Että mä en ole mun mieli, vaan mä ohjaan sitä ja mä riitän. Se on ollut itselleni jotenkin tosi tärkeä tässä matkassa. Jotenkin oma keskeneräisyyden ja riittämättömyyden tunteen kanssa kamppailessa.
Viki ja Nos, yksi kysymys vielä. Miten te näette ja koette tätä aikaa, jossa me nyt eletään? Onko miehen rooli ja ympärillä puristavat normit, onko ne laajentunut? Onko mikään muuttunut, kun verrataan aiempaa?
Mä ainakaan ajattelen silleen, että jos joskus on ajateltu, että mies tuo leivän pöytään ja tarjoaa näin edespäin niin kuin mahdollisuudet, niin kyllä mä on sitä mieltä, että ihan hyvin nainen voi tuoda leivän pöytään ja mies voi olla kotona ja mitä nyt ikinä. Kyllä mä ainakin toivon ja ajattelen, että koko ajan voidaan mennä vaan enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että olit sitten mies tai nainen, niin voit tehdä just niin kuin itsestä parhaalta tuntuu.
Kyllä mä koen, että se on laajentunut. Mä koen, että myös isossa murroksessa sen kanssa. Muutos pelottaa aina. Mä koen, että me eletään Suomessa silleen, missä ehkä pelko vähän ohjaa tätä maata ja niin nyt kun se on laajentumassa ne miehen mallit ja silleen vanhemmat miehet, mä koen niin, että myös niillä on ehkä ollut vähän liian tiukkoja tai mä aina puhutaan silleen valkoiset siis miehet, että itsellä on sympatiaa niitä kohtaa myös, koska ne on kasvanut tietynlaisiin rooleihin ja malleihin. mä koen monella on haluu kehittyä ja ymmärtää myös ihan omia lasten takia ja maailman takia, mutta se vie aikaa, muutos vie aikaa ja että ehkä semmoista niinku armollisuutta mä oon itse toivonut tosi paljon tässä, kun ollaan tämmöisessä isossa murroksessa niinku miehyyden kanssa, niin joo, kyllä mä koen, että se on laajentunut, itse haluaa olla ihmiselle etunenässä mahdollistamassa sitä. Mä koen, että mun kutsumussa silleen maksimoida yksilöiden potentiaali ja maksimoida silleen elämän ilo. Et jos sä oot jotenkin lokeroitunut, niin et sä saa ihmisenä itsensä parasta irti, niin miehenä sen yksi tärkeämpi asioista on, että sä saat olla just semmoinen mies, kun sä koet olevas ja hyvä itsellesi ja hyvä muille.
Mulle jäi sellainen olo, että näiden miesten kanssa päästiin vasta alkuun. Että niitä paineita, normeja ja bokseja riittää pojillakin. Mieleen jäi 100 kysymystä, joita olisin halunnut vielä kysyä, ja 1000 asiaa, joista keskustella. Ja ne Noshin sanat siitä, että hän haluaa olla mukana mahdollistamassa muutosta, niin siinä muutoksessa minäkin haluan olla mukana.